citit din Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Luca 18, de la versetul 9 la versetul 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Din toate personajele negative ale Bibliei, probabil că niciunul nu este mai respingător decât fariseul care se credea neprihănit și care s-a rugat: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Ciudat este însă faptul că în timp ce îl condamnăm pe fariseu și detestăm purtarea lui, fiecare dintre noi putem cădea cu ușurință în aceeași atitudine păcătoasă de oameni neprihăniți, dacă nu cumva am și căzut de mult. Și în aceste momente vom cugeta împreună la păcatul mândriei. Nu la păcatul mândriei în general, ci la anumite feluri de manifestare a mândriei creștine care se regăsesc în viața noastră de oameni credincioși și ne ispitesc și ne întinează pe mulți dintre noi. Mândria creștină pe care nu o percepem și care de multe ori nu suntem conștienți și care ne face așa de mult rău nouă, dar și celor din jur, se poate manifesta în mai multe forme. Ne mintim acum de mândria neprihănirii personale. O altă formă ar putea să fie neprihănirea, mândria neprihănirii sau a doctrinei corecte, a învățăturii bune și sănătoase și trainice pe care o avem noi. Și o altă formă ar putea să fie mândria realizărilor noastre. Pe măsură ce încercăm să ne gândim la aceste forme, poate și la altele forme ale mândriei, ne rugăm să ne ajute Domnul să facem acest lucru fără a cădea noi înșine în mândria unui duh de critică și severitate. Mărturisim de la început cu sfială și cu rugășine. Ne pare rău, dar așa suntem. Nu sunteți scutiți de mândrie. Ce avem de spus acum, spunem în primul rând pentru noi înșine. Pentru că una dintre problemele mândriei este că o putem vedea ușor la alții, dar greu sau deloc o putem vedea la noi înșine. Ca Acest subiect, ca această temă, ca această, acest aspect al vieții noastre ca oameni credincioși este foarte important. Ne spune și faptul că atât Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus, cel care a scris epistola către lui Iacov, dar și Petru, apostolul Petru, ne avertizează. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și noi zicem, da, la ăia, nu împotriva mea. Deci mândria neprihănirii noastre, neprihănirii morale, această mândrie se manifestă într-o formă de superioritate, printr-un sentiment, printr-o aplicare de superioritate morală sau spirituală în comparație cu alți oameni. Acest timp de mândrie nu se rezumă numai la oamenii credincioși. Orice om care se crede superior din punct de vedere moral în orice domeniu sau mediu, politic, economic, medical, profesional, familial, intelectual, social, spiritual, orice om care se crede superior celorlalți, se face vinovat de păcatul unei auto-neprihăniri morale ale unei neprihăniri de sine. Este trist că acest tip de mândrie este foarte, foarte răspândit și între noi creștincioși și evanghelici. Vedeți, astăzi când lumea din jur, când lumea necreștină, comite și tolerează păcate flagrante, murdare, urâte de tot, imoralități, divorțul, stil de viață sodomit, avorturi, beții, lăcomii de avere, corupții și alte păcate rușinoase și scandaloase, că atunci când vedem și atunci când auzim despre astfel de păcate urâte și murdare, este așa de ușor să cădem în păcatul superiorității morale și al autoneprihănirii și să venim aici la adunare îmbrăcați în haina fariseului. Din pricină că noi nu comitem astfel de păcate și nu le comitem prin harul lui Dumnezeu, suntem tentați să ne simțim superiori din punct de vedere moral și să privim cu o anumită doză de dispreț și desconsiderare pe cei care le comit. Nu că păcatele menționate nu sunt serioase și grave, nu, ele sunt foarte urâte și murdare și serioase. Însă păcatul în care cădem noi înșine este păcatul neprihănirii morale, al duhului de disprețuire a celor care practică astfel de lucruri. De fapt, Domnul Iisus a spus pilda aceasta, așa cum am citit noi aici, a spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Ah, cât dispreț pentru ceilalți este între noi care ne credem super neprihăniți. Îndrăznim să spunem că dintre toate păcatele cu care ne confruntăm noi ca și creștini, mândria aceasta superiorității morale, a faptului că suntem deasupra celorlalți oameni, este poate cel mai des întâlnit după păcatul nerecunoștinței și păcatul lipsei de evlavie. Dar deși este atât de răspândit printre noi, este tare greu să-l depistăm datorită faptului că toți îl practicăm într-o formă sau alta. De fapt, se pare că avem așa o plăcere perversă să discutăm cât de îngrozitor de stricată este societatea în care trăim și cât de răi, spunem noi, sunt cei din jurul nostru. Ne place să vorbim despre păcatele altora. Ne gândim la păcatele altora când suntem singuri. Dezbatem și comentăm păcatele altora cu cei din jur ori de câte ori avem ocazia. Dar e o plăcere pentru noi, sigur, o plăcere păcătoasă, o plăcere vinovată, dar e o realitate. Trebuie să știm că atunci când ne antrenăm în acest fel de gândiri sau de discuții, ne facem vinovați de mândria superiorității morale și îl avem pe Dumnezeu împotrivă. Cum putem noi să ne păzim de păcatul acesta? Mai întâi, înțelegând într-o atitudine de umilință adevărul că prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Deși pentru unii dintre noi această expresie s-a cam banalizat, ea este adevărată pentru noi toți. Iubiților, dacă suntem integri din punct de vedere moral și să dea Domnul să fim integri din punct de vedere moral și mai ales dacă suntem credincioși care căutăm și ne străduim și suntem atenți și veghem să trăim o viață morală fără pată, acesta este doar pentru că harul lui Dumnezeu ne-a cucerit. În mod natural, niciunul dintre noi nu este integru din punct de vedere moral. Dimpotrivă, toți ar trebui să spunem ce spunea odinioară David: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut, m-a zămislit mama mea. În loc să ne simțim superior moral față de cei ce trăiesc în păcate flagrante, vrednice de condamnare, ar trebui să fim adânc recunoscători că Domnul prin harul său ne-a păzit sau ne-a smuls dintr-un asemenea stil de viață. Mereu, mereu să avem privire îndreptate spre Domnul: Doamne, nu meritam, dar uite că sunt așa și îți mulțumesc, datorită ție sunt așa, nu datorită mie, pentru că sunt eu, am fost eu mai bun decât ceilalți. Mare lucru este să privești mereu la Domnul pentru ceea ce ai și pentru ceea ce ești. O altă modalitate în care ne putem păzi de mândria acestei neprihăniri personale este prin a ne identifica înaintea lui Dumnezeu cu societatea păcătoasă, mijlocul căruia trăim. După captivitatea babiloniană, cât mulți dintre iudeii care erau plecați din țară s-au întors în țara lui Iuda, Ezra, un cărturar priceput în legea lui Moise, s-a întors să învețe pe popor legile lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legile Domnului, să învețe pe oameni din mijlocul cărora, în mijlocul lui Israel, legile și poruncile. Și Ezra a fost în mod evident un cărturar de excepție, un om evlavios care a trăit o viață exemplară. Și totuși, atunci când Ezra a aflat de unele păcate ascunse din popor, el s-a identificat cu păcatul lor, chiar dacă el însuși nu era vinovat. Iată ce citim în Ezra, în cartea pe care a scris-o Ezra, în capitolul 9, la versetul 6. Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Remarcă felul în care Ezra s-a inclus pe sine însuși în această mărturisire a vinovăției: fără de legile noastre și greșelile noastre. Și ne aducem aminte de Daniel, om prea iubit și scump, un om deosebit de credincios. Și când se roagă el lui Dumnezeu, mereu spune: păcatele noastre, fără de legile noastre, răzvrătirile noastre, se include și se face una cu poporul său. Când vedem degradarea crescândă din societatea noastră, când vedem în adunare cu tot mai mulți frați și surori acceptă păcatul în viețile lor, noi ar trebui să avem atitudinea lui Ezra. Dacă facem așa, vom fi scutiți de mândria neprihănirii personale. Dacă ne-am făcut vinovați, și ne-am făcut, se impune urgent pocăință sinceră. Doamne, am păcătuit, am disprețuit pe frați, iartă-mă, Doamne! Apoi mândria învățăturii, mândria sau a doctrinei corecte. O componentă foarte semnificativă a mândriei morale este mândria doctrinei corecte. Presupunerea că toate convingerile noastre doctrinare, oricare ar fi ele, sunt corecte și oricare altă convingere sau încredințare ne este inferioară din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic. Oricine are altă convingere decât convingerea pe care o avem noi, este mai jos decât noi. Vedeți, toți cei cărora ne pasă câtuși de puțin de doctrină, suntem păscuți, suntem susceptibili la această formă de mândrie, care este foarte des întâlnită astăzi printre creștini evanghelici. Vede, noi care ne-am născut în această frățietate, noi care credem că am fost aleși înainte de întemerea lumii, noi care credem că avem o mântuire sigură și veșnică, noi care credem că Domnul Iisus va veni să-și răpească biserica înainte de necazul cel mare, noi care credem că botezul casei creștine, inclusiv botezul pruncilor, este singurul botez valabil și al doilea botez este un botez, este o greșeală. Noi care ne fălim cu învățătura noastră corectă, noi suntem tentați să considerăm convingerile noastre doctrinare ca fiind singurele doctrine corecte și să privim cu anumit grad de dispreț pe cei care au alte înțelegeri. Și apoi modul nostru de închinare, modul în care ne prezentăm în adunare, simplitatea, seriozitatea, liniștea, ordinea din adunare, renunțarea la multe lucruri și practici pe care le considerăm lumești, ne pot face să privim pe ceilalți creștini de sus și uneori îi privim. Această formă de mândrie este mândria convingerilor noastre sfinte și corecte. Nu auzim noi acum spunându-se des, ăia sunt eretici, pentru că fac așa sau spun așa. Această formă de mândrie este mândria convingerilor noastre sfinte și corecte, indiferent care ar fi ele, și atitudinea că prin ceea ce credem suntem superiori celor care nu cred în felul în care credem noi. Și la 1 Corinteni 8, Pavel se ocupă de această formă de mândrie când discută problema folosirii sau respingerii mâncării jertfite idolilor. Unii credincioși din Corint au spus că a mânca din lucrurile jertfite idolilor este un lucru permis în contextul libertății sau slobozeniei creștine. Pavel nu contrazice această concluzie, însă îi mustră pentru mândria doctrinară care venea din convingerea lor. Pavel scrie așa cum găsim scris în 1 Corinteni 8, la versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea jidește. Pavel este de acord cu cunoștința lor, adică cu convingerea lor doctrinară în ceea ce privește carnea jertfită idolilor, însă îi acuză de mândrie doctrinară. Că cunoștința lor i-a dus la îngânfare. E bine, dacă siguranța mântuirii, dacă învățătura despre botez, dacă dispensaționalismul nostru, dacă convingerile noastre legate de vremurile din urmă sau separarea noastră de orice alte convingeri doctrinare ne fac să simțim superioritatea față de cei care au alte păreri, cu siguranță atunci ne facem vinovați de păcatul mândriei învățăturii. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să căutăm să cunoaștem adevărurile Scripturii și să ne formăm convingeri biblice ferme despre subiectele Scripturii. Ceea ce vrem să spunem este că ar trebui să ne ținem convingerile cu umilință, realizând în același timp că sunt mulți creștini evlavioși și capabili din punct de vedere teologic care au convingeri diferite de ale noastre și asta nu înseamnă că ei merg în iad, iar noi mergem în cer. Să nu mai pretindem că suntem singurii creștini adevărați, iar toți ceilalți creștini nu sunt ce trebuie. Spunea Fritz Berger, spuneam și altă dată despre acesta, a fost cel care a întemeiat o mișcare creștină similară cu mișcarea noastră în Elveția. El spunea credincioșilor din adunările lui aceste cuvinte: dacă Dumnezeu ne-ar avea numai pe noi, ar fi tare sărac. Oare nu este acesta un păcat pe care nu l-am privit ca păcat și că din pricina aceasta l-avem pe Dumnezeu împotriva noastră? Doamne, ajută-ne să ne păstrăm convingerile într-un duc de smerenie adevărată și Doamne, ajută-ne să ne pocăim și să le pădăm aceste atitudini de superioritate. Sigur că sunt creștini baptiști, sunt creștini penticostali, sunt creștini după Evanghelie, sunt creștini oastea Domnului. Și ceata creștinilor este așa de mare, e așa de mare. Noi suntem singurii care mergem în cer. Nici vorba de aceea. Asta nu înseamnă că să-i disprețuim pe frați, să-i disprețuim pe cei ce cheamă numele Domnului dintr-o inimă curată. Sigur, nici nu înseamnă să ne ducem în adunările lor. Rămânem în adunare, pentru că nu ne părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și pentru că Domnul Iisus spunea domn Popescu, spunea el că noi suntem, că a fost și el întrebat, domn Popescu, dar ce cu ceilalți credincioși care sunt în țară, la noi? Și a spus, noi suntem un grup de oameni care suntem într-o barcă sau într-un vapor și mergem spre cer, pe marea vremii. Mergem spre cer și vedem în stânga noastră barca sau vaporul cu frații baptiști. Vedem în dreapta noastră barca sau vaporul cu frații penticostali sau cu creștini după Evanghelie sau cu astea Domnului. Ne facem cu mâna, ne salutăm, dar mergem, rămânem în barca noastră. Pentru că dacă ne ducem acolo, noi căutăm să-i convingem pe ei că noi avem adevărul. Și ei caută să ne convingă pe noi că ei au adevărul. Și apar certuri, apar probleme, apar discute și noi pentru ce? Doamne, ajută-ne să ne iubim adunarea în care ne-ai așezat, dar să-i respectăm pe toți credincioșii, pe toți cei ce cheamă numele Tău dintr-o inimă curată. Apoi, este mândria realizărilor noastre, a realizările noastre. Scriptura ne învață în general că există o anumită relație de cauză și efect între străduință, tenacitate, sau munca asiduă și succes în orice activitate. Adică muncești, ai. Nu muncești, nu ai. Și acest lucru este valabil în învățătură, în studii, în afaceri, în carieră, în orice de pe pământul ăsta. Spune Proverbe, cartea Proverbele, în capitolul 13, versetul 4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. Dar cei harnici se satură. Iar Pavel îl îndeamnă pe Timotei în legătură cu lucrarea sa de slujire. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Iar Pavel s-a purtat aspru cu sine însuși în propria sa lucrare. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că succesul în orice lucru, izbânda pe care o are omul în orice lucru de care se apucă, depinde în final de voința suverană a lui Dumnezeu. Și citim la 1 Samuel 2, versetul 7. Domnul sărăcește și el îmbogățește. El zmerește și el înalță. Doi studenți de la aceeași facultate pot fi amândoi foarte preocupați cu studiul. Și totuși unul din ei excelează și primește note mari. În timp ce al doilea cu greu se menține pe linia de plutire. De unde această diferență? Din faptul că Dumnezeu a dat unuia o abilitate intelectuală mai mare sau l-a crescut într-o familie care l-a provocat și l-a stimulat în dezvoltarea lui intelectuală, iar celuilalt nu i-a dat. Nu avem copii. Un copil învață bine, învață foarte bine și altul nu se lipește deloc. Parcă l-ai condamnat când îi pui cartea în față și îl îndemn să învețe. Dumnezeu este cel ce pune ce trebuie, ce vrea el să ajungă persoana respectivă. Capacitatea de a realiza ceva sau de a avea succes într-o oarecare domeniu vine până la urmă de la Dumnezeu. De aceea, motivul pentru care trebuie să aducem mulțumiri când avem parte de succes este că cel ce ne dă putere să reușim este Dumnezeu. Nu este niciun om pe pământul ăsta care s-a realizat prin sine însuși. Cu alte cuvinte, nu există om sau bărbat sau femeie care s-a ridicat singur trăgându-se de propriile șireturi. Din punct de vedere omenesc, un om poate să pară că a reușit prin tenacitatea lui ieșită din comun și prin multă sudoare. Să cine a pus în el sănătate, perseverență, hărnicie și tenacitate care a făcut posibilă o astea situație? cu siguranță că Dumnezeu. Corintenilor celor mândri, Pavel le scrie, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Iubiților, inteligența noastră, dacă o avem sau nu avem, abilitățile noastre, darurile noastre naturale, sănătatea noastră, împrejurările favorabile, reușite, vin toate de la Dumnezeu. N-avem nimic în stare să ne aducă succesul pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu. Dar noi ne lăudăm cu realizările noastre, ne mândrim cu ele. Sora se laudă cu mobila ei din casă, frumoasă mobilă, cu covoarele ei scumpe, cu bibelourile ei frumoase, cu copiii ei șteți și premianți și care au ajuns și au funcții, cu hainele ei de firmă pe care le poartă. Fratele se laudă cu mașina lui, cu casa lui, cu funcția lui, cu banii lui, cu meseria lui, cu puterea lui de muncă. Deci, de ce să ne lăudăm noi? În ambele cazuri ne lăudăm pentru că nu am ajuns să recunoaștem că succesul vine de la Dumnezeu. Sigur, dumneavoastră ați depus un efort mare, v-ați sostenit, ați muncit de dimineață și până noaptea târziu. Însă cine v-a dat abilitatea și dorința de a reuși? Cine a binecuvântat eforturile dumneavoastră? La urma urmei, toate vin de la Dumnezeu. Creștinii cei mai ciudați sunt acei lăudăroși care se laudă în gura mare ca toți să știe că secretul succesului și a prosperității lor în afaceri, în familie sau în orice altceva este munca lor, este talentul lor, este sfințenia lor, este eu-ul lor. Te-ai aștepta la așa ceva de la un necreștin. Însă când un credincios spune așa ceva, este de-a dreptul revoltător și josnic. Și ceilalți dintre noi, care vorbim mai puțin, putem să-L ofensăm tot așa de mult pe Dumnezeu când vorbim de succesul nostru sau de succesul copiilor noștri, fără să recunoaștem și să dăm credit lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale revărsate cu multă îndurare din belșug peste noi. Deci, fie că este vorba de succesul nostru, fie că este vorba de succesul copiilor noștri, indiferent în ce domeniu, a nu recunoaște că succesul a venit până la urmă de la Dumnezeu, ne duce la mândria realizărilor proprii, mândrie care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și această formă de mândrie este păcat, evident, un păcat mascat, însă el este păcat. Un alt aspect al mândriei realizărilor este dorința exagerată de a primi recunoștință din partea celorlalți. Fiecare dintre noi ne bucurăm de aprecierile primite pentru o lucrare bine făcută. Sau ne bucurăm pentru ceea ce am desfășurat ani îndelungați, o activitate frumoasă la serviciul nostru sau în adunare. Însă care este atitudinea noastră de inimă când facem un lucru bun și valoros și nu primim recunoștință și nu ni se mulțumește pentru asta și nu suntem apreciați pentru asta? Suntem noi dispuși să trecem neobservați, să rămânem în umbră, să ne facem lucrarea ca pentru Domnul, sau suntem deranjați, ne simțim frustrați și suntem nemulțumiți și ne revoltăm că nu suntem apreciați de beneficiarii efortului nostru? Două principii din Scriptură ne ajută să ne păzim de dorința aceasta exagerată și păcătoasă de a fi apreciați. Mai întâi, ar trebui să ne amintim de cuvintele Domnului Iisus din Evanghelie, din Evanghelia după Luca, capitolul 17, un capitol înapoi de la capitolul 18, unde am citit noi. Domnul Iisus spune aici în versetul 10, auziți, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Mare lucru este să ajungi să spui aceste cuvinte. Mare lucru este. când am făcut ceva bun și de valoare, când am slujit cu credincioșie și devotament mulți ani, atitudinea noastră ar trebui să fie: am făcut ce eram dator să fac. În al doilea rând, ar trebui să învățăm că orice recunoaștere și orice apreciere pe care le primim, indiferent de sursa lor imediată, vin în cele din urmă tot de la Dumnezeu. Și spune în Psalmul 75 aceste cuvinte, le citim: căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și El înalță pe altul. Credinciosul smerit spune din inimă: totul este har, nu merit nimic și tot ce primesc, inclusiv recunoștință și apreciere, este doar harul lui Dumnezeu. De aceea, dacă nu o primesc, nu mă voi agita. Mândria creștină. Trebuie să fim conștienți că în spatele manifestărilor noastre firești, din cursul zilei, în spatele neputinței noastre de a încheca între noi relații frățești autentice, nu este lipsa de timp, nu, ci din spatele este, din spatele acestei atitudini este mereu și mereu același virus murdar și înșelător al mândriei. Chiar în spatele lipsei de unitate și rodnicie din adunare, după care suspinăm cu toții, este mereu același virus, aceeași cauză. La sfârșit, trebuie să subliniem și faptul că unele din practicile identificate drept păcate în acest ceas nu le considerăm de obicei păcate. Asta din pricină că ele sunt așa de obișnuite și așa de acceptate între noi, creștinii, încât nici nu ne mai gândim că ar fi păcate. Sau în cazul cel mai fericit, le numim păcate, dar la alții, nu la noi. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să ne amintim tendințele noastre de mândrie în orice domeniu, ca apoi să le mărturisim drept păcate. Și, la urmă, este această concluzie, această expresie care ne ajută foarte mult. Credinciosul smerit, îl recunoști, constați că este un om smerit, pentru că el nu judecă pe nimeni pripit. Nu judecă pe nimeni, nu e pripit în a judeca pe alții. Doctor a intrat grăbit în spital, după ce se fusese chemat prin telefon pentru o intervenție chirurgicală urgentă. El a răspuns apelului cât mai curând posibil și a schimbat hainele și a mers direct la blocul de operație. L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se agitat pe coridor, așteptând medicul, așteptându-l pe el. Și văzându-l, tatăl a strigat la el, așa aprig: de ce v-a luat așa de mult timp să veniți, domnule? Nu știți că viața fiului meu este în pericol? Nu aveți simțul responsabilității? Medicul a zâmbit și a spus: îmi pare rău, nu eram în spital și am venit cât de repede am putut după ce am primit apelul telefonic. Iar acum mi-aș dori să vă calmați pentru a putea face treaba. Să mă calmez? Dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta aici, arăta spre blocul de operații, operator, dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta, v-ați calma? Dacă propriul fiu v-ar muri acum, ce ați face? Strigă tatăl furios. Doctorul a zâmbit și a răspuns: voi spune ceea ce a spus Iov în Cartea Sfântă. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doctorii nu pot prelungi viața. Duceți-vă și rugați-vă pentru fiul dumneavoastră, iar noi vom face tot ce putem prin harul lui Dumnezeu. Sigur, sigur, a dat sfaturi când nu suntem îngrijorați, e foarte ușor, a murmurat tatăl. Operația a durat câteva ore, după care medicul a ieșit fericit. Slavă Domnului, fiul dumneavoastră
este salvat.
Și fără să aștepte răspunsul tatălui, și-a văzut de drum fugind. Și fără, dacă aveți vreo întrebare, întrebați-o pe asistent, a spus el peste umăr, pentru că se grăbea.
Dar de ce ești așa de arogant, domnule? Nici nu a așteptat câteva minute pentru a-l întreba despre starea fiului meu, a comentat
tatăl, când a întâlnit-o pe asistentă la câteva minute după plecarea doctorului.
Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe față.
Fiul său, fiul doctorului, a murit ieri într-un accident de mașină. Era la mormântare atunci când l-am sunat și când l-am chemat să vină pentru operația fiului dumneavoastră. Iar acum că i-a salvat viața, a plecat fugind pentru a termina în mormântarea fiului său. Credinciosul smerit nu judecă pripit pe nimeni. O, de câte ori judecăm, ce impuls avem să judecăm și să trântim etichete în dreptul unuia sau altă. Nu înțelegem, nu ne dăm seama așa când îl vedem cum se poartă. Credinciosul smerit. Noi greșim în multe feluri, spune cântarea noastră. Și așa este. Dar în special în faptul că suntem gata să judecăm pe alții. Că suntem mândri. Și nu ne dăm seama, fie că este vorba de o mândrie a neprihănirii noastre, că noi suntem mai buni, mai curați, mai sfinți, mai cunoscători ai cuvântului, mai buni lucrători în câmpul Evangheliei, că noi știm mult mai multe din cuvânt. Este ceva în lăuntrul nostru care ne roade și ne macină. Sau fie că este vorba de convingerile noastre doctrinare, de învățătură. Nimeni. Dacă are cine, îndrăznește cineva să spună altceva vis-a-vis de convingerea pe care o am eu, e clar că acela este inferior și nu este ce trebuie și nu e pe calea Domnului și îl judec în toate felurile. Fie că este atunci vorba de realizările noastre proprii, de casa în care locuim, poate unii dintre noi locuiesc într-o vilă, altul locuiește într-o căsuță micuță de tot și zice, uite-l, Domne, pe ăsta. Sau el zice, am muncit, Domnule, am muncit, m-am străduit, m-am luptat, am transpirat de dimineața și până seara. Am avut un serviciu, am avut două, am avut trei, ca să muncesc și de-aia am muncit eu. Domnul să ne dea harul, să ne cercetăm într-un mod serios. Domnul stă împotriva celor mândri. Fie că mândria aceasta care se arată în atâtea feluri și care este urciune înaintea lui Dumnezeu. Amin.